Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onukinji noýabrda Türkiýe döwletleri guramasynyň İstanbulda geçirilen 8-nji sammitinden çykyşyna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gurama agza ýurtlary dil düşünje we amal birliginden uguralıp özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge çağırdy. Aslynda Erdoğan'ın Türkiýe döwletleriniň arasyny öňe sürýän dil düşünje we amal birligi düşünjesi postsovet kiňişliginde ýaşaýan türkiýe halklar üçin kefeki däl. Türkiýe halklarynyň arasyny dil düşünje we amal birligi adalgysyny ilkinji bolup görnükli tatar ýazyjysy, neşriýatçy we magarifçi Ismail Gasparaly orta atdy. 20-nji asyryň başlaryna türkiýe halklarynyň arasyny milli oýanyşyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulan tatar ýazyjysy türkiýe dilli giňişlikde täze bir akymyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulýar. Megerem türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın türkiýe döwletleri guramasynyň sammitinden çykyşyna Gasparalynyň dil düşünje we amal birligi ýörelgesine salgylanmagy tötenlik däldir. Ilmy we edebi çeşmeleri görä Ismail Gasparaly hususan Rus imperiýasynyň düdümine giren türkiýe dilli halklaryň inteligensiýa wekilleriniň arasynda jedidçilik akymynyň öň başçysy hökmüne tanalypdyr. Eýsem jedidçilik akymynyň maksady nämedi? Bu akym haçan we nähili şertlerde döredi? Haýsy giňişliklere täsir etdi? Nähili ýyl galdyrdy? Jedid wekilleriniň soňky täleýi nähili boldy? Türkmen inteligensiýa wekillerinin kimler jedidçilikde tanaldy. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany 20-nji asyryň başlaryna jedidçilik akymynyň türkmen giňişligindäki täsirinden söhbet açýar. Ismail Gasparaly häzirki Ukrainanyň Krim ýarmadasyna 1851-nji ýylda eneden dogulýar. Ol paçsa Russiýanyň çägine medresede başlangyç bilim alýar. Soňra Simferopolda, Voronejde we Moskwada harby bilim alýar. Gasparaly 1871-nji ýylda Parijde barýar. Olum işlerini kämilleşdirýär. Fransuz diline öwrenýär. Meşhur Rus yazıcısı Ivan Turgenev'in yanına yardımcı olup işleyer. 2 yıl sonra Krim'e dolanıyor. 1883 yılda Rus hakimiyetlerinden Rus'a dalıp Krim'in Bakça Saray şehrine tercüman gazetini esaslandırıyor. Gazet Türk ve Rus dillerine çap edilirdi. Gasparaly öz makalalaryny musulman türk halklarynyň arasyna täzeçilige, köni düşünjelerden ýygalyklykdan halas bolmagy, aň düşünjede we medeniýetde täzeçilige, köniçiligi taşlamagy, dünýäwi bilimleri ünsgönükdirmäge çağırış edýärdi. Terjuman köpleri görä Krimni tatar renesansynyň öwüşgüni boldy. Gazet 30 ýyldan gowrak ömür sürdi. Gasparaly ýazyw işleri bilen bir hatarda magarif ulgamyny hem täzeçilige girişýär. Ol 1893-nji ýylda Bakça Sarayda Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-nji ýylda Rus imperiýasynyň çäginde ýaşaýan türk dilli okuyjylara niýetlenip Gasparalynyň başlangyçlary bilen Alemi Nisvan, Zenan Dünýäsi atly ilkinji aýallar jurnaly çap edilýär. Munyň ideýany Rus paşalygynyň çäginde ýaşaýan türk dilli halklara niýetlenip çağalar üçin Alemi Sibyan, Çağalar Dünýäsi jurnaly çap edilip başlanýar. Gasparalynyň başlangyçlary we eserleri Rus imperiýasyna garaşly türk halklarynyň arasyna uly goldaw tapýar. Onuň öňe sürýän täzeçiligi, medeni reformasy, aň düşünje öwrülüşigi Merkez Aziýada ýaşaýan türkmen milletleriniň arasyna da aralaşýar. 20-nji asyryň başlaryna Rus imperiýasynyň düdümine girýän türk halklarynyň arasyna edebiýatda, medeniýetde, hatda fiýasatda öz biýanyny tapyp başlan täzeçilik, jedidçilik Merkez Aziýa sebitiniň magarif giňişligini üýtgedip gurmalary, reformalary, şol sanly ilippi reformalaryna ýol açýar. Jedid hereketiniň inteligensiýa wekilleri musulman mekdeplerini bilim sistemi üýtgetmegi, täze ulgamlary ornaşdyrmagy, dil öwrülüşigini, sewitde täze mektepleri, neşriýatlary, teatrlary, jemgyýetçilik hemde medeni institutlary döretmegi maksat edinýärler. Jedidler bu gurallaryň üstü bilen Türkistany giňişligine şol döwürler 20-nji asyryň başlaryna jedid ynanjyna görä türkiýe halklarynyň arasyna ýoň bolan ýygalyklygy ýeňip geçmegi maksat edinýärdi. Türkiýede Kavkaz ýurtlaryna Krim tatarlarynyň arasyna galyp berdi. Häzirki Özbegistany, Gazagystany we Sewitiň beýleki ýurtlaryna 100 ýyl gowrak mundan ozal täze akym, aň öwrülüşigi, jedidçilik hereketi kemala geldi. Cedid hereketiniň türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasynda belli ýazyjylar, magarifçylar, dilçiler we alymlar bolan Abdulhekim Gulmuhammedow, Kümüşaly Böreýew, Seýit Murat Öwezbaýew, Muhammed Geldiýew, Uraz Mehmet Wepaýew, Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow, Molla Murty, Durduglyjy, Kör Mollany, Şemseddin Kerimini, Muhammed Gulu Atamaýoğlunu we başga da ençeme görnükli şahsyýeti agdamak mümkin. Ýöne esasy cedid akymy boýunça ýazylan daşary Yurt ulumy işlerine täzeçiligin türkmeni wekilleri barada dogrusy adagdylýar. Şol bir wagtda 20-nji asyryň başlaryna dünýäniň siýasy kartasy ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýärdi. Rus imperiýasy ýykylyp Sowet rejimi esaslandyrylandan soňra jedid hereketiniň belli meşhur agzalary milletçilikde panturkizmine we turançylykda ýylpynyp tutduk edildi, sürgüni berildi ýa-da atylyp öldürildi. Sowet giňişliginde 30-njy ýyllaryň Stalin terroru jedid hereketiniň wekillerine de agyr zarar berdi. Jedid täzeçiligi Çillikning ornunu Sowet modernizmi eledi. Sowetde täzeçilik belkide dowam etdi. Ýöne Sowet heňine, Sowet ideologiýasy esasyna, Sowet talaplary boýunça dowam etdi. Belkide şol döwürlerden bäri henize çene Sowetde milletçilikde aýyplanmak gorkusy, türkmen raýdaşlykdan çetde galmak meýilleri dowam edýän bolmagy akmalmy? Türkmen Cedid hereketiniň wekilleri esasan Buxaranyň medreselerine başlangyç bilim alypdylar. Soňra olaryň ençemesi ösen daşary ýurt şäherlerine, Sankt-Peterburgda, hatda olaryň käbir Istanbulda bilim alypdylar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally häzirki Türkmenistany Cedid hereketiniň döreşi, şol döwürin taryhy zerurlukları barada gurrun berýär.
İlki bilen şol Cedidçileriň öňe çykmagynyň taryhy zerurlugy, şol adamlaryň ählisinde Täze Türkmenistan döwletini döretmek höwesi bolupdyr. Her nähil bolsa da, her niçik kynam bolsa, biz hökman Türkmenistan döwletini döretmeli dip öňe çykypdyrlar. Olar şol maksatlaryna da gaty çalk yetip bilipdirler.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Jedidçi türkmen ýazgysy şahylary odalan belleşimi diýali, täzeçilligi, ulum öwrenmegi, köňüçlükden halas bolmagy, medeni reformalara çağırış edýärler. Elbetde iň öňüne barjy türkmen jedidçileri barada aýdylanan belli magarifçi ýazgysy we şahyr Abdulhekim Gulmuhammedow barada gurrun etmelik mümkin däl. Gulmuhammedow 1980-nji ýyllaryň ortalaryna häzirki Halaj etrafynyň aktyor obasyna dünýäni ýer. Ol ilki öz obasyna soňra Gyzylaýak medresesine, has soňra bolsa Buxara medresesine bilim alýar. Ýöne ol din ugrundan nälde dünýäwi ulumlarda kämilleşýär. Gulmuhammedow 1910-njy ýylda Türkiýäge gidip Istanbulyň Darülfünun Universitetine okuwa girýär. Soňra ol siýasy işlere de gatnaşýar. Görnükli Osmanly harbysy we siýasatçysy Enwer Paşa bilen tanışýar. Gulmuhammedow barada türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally şeýle gurrun berdi.
Gulmuhammedow diýilen adam Türkmenistanyň taryhyna ikinci magarifçi hükmünü giriye, sevul magarif ministri olup türkemin an bilim meselesini ören yeti tesir ediptir. Yöne ol adamı sonra daşarı yurda kaçmağa sığınanıştı diyilen bahane ölen, şu serket yakasına aydışlarını göre türüylerinin türüklerini bir yerde şu serket yakasını atıp öldürüptürler. Gul Muhammedov'ten bir neçe edevi miras varlı, şu sanını onun yadan koşuları var. Koşulları elbette şıgar, ehmiyetli, gelin bilim alalıyın, gelin öz devletimizi döre dölüyün diyen yali. Şunun ulen birlikte ol belli mağarifçi, mağarif işlerinin ilkinci yolu koyunların biri. Şeyle de önkü Türkmen elipisini, Türkmen halkının önkü ulanıp gelen Arap elipisini cezitleştiren, yani tədeleştiren avtarlardan biri. Şu Gulmuhammedow varada Azatlık Radyosunu esaslandıranların biri, Aman Berdimuradov alimlik işini görüdi. Ol işi Amerika'da amala aşırıptır. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeleri esasında da alimlik disertasyasını görüptür. Aman ağa Gulmuhammedow barada ulu iş etti. Yönü bıynansa da Türkmenistan'ın tarihinde Gulmuhammedow deyle bir yürünlünü. Sebebi ol milletçi deyilip komünistler dövrünü yadgarlık gelini te Türkmenistan karıştırdığını alyansa. Eysem Gulmuhammedow kim? Gulmuhammedow Buhara'daki dini medresenin uçurumuydu. Şol sanını bizim ulu yazıcımız Berdava Berdi Kerbayev hem öz dövrünü Buhara'da oku okaptır. Gulmuhammedow'un bir aydan sözü var. Häzir döwür özgördü diýipdir. Häzir äzir uly galkynyş bar ýa halklaryň arasynda, ruslaryň arasynda, tatarlaryň hem beýleki Birleşik Milletler'in arasında biz şu yağdaydan peydalanıp Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını kazanmalı diye. Biz şol uğurda çalışmalı deyiptir. Biz galın ehli ukuyumuzu, ehli gücümüzü Türkmenistan devletinin dürüdülme uğruna sarp etmeli deyip aydıptır. Yine ol şol sözüne de kaydık geliptir. Şunun ile birlikte de mağarif işinde halkın an bilime gelmez işinde katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıcı Hudaýa berdi, Harly gurrun verdi. Yazıcı Türkmen cediyetçilerinin hatarına Moğolla Murt hem misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğolla Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılarına şeyle de Tokmak jurnalına dörözülük bilen meşgulanıptır. Moğolla Murt şahirçilik bilen bir hatarda suratkeşlik bilen hem meşgulanıptır. Hazır Moğolla Murt'un edebiyat oku kitaplarına akı portretinin avtori, onun övdekeni, edebiyat kitaplarına akı Moğolla Murt portreti, avtoportretekeni. Türkmen yazıcısı Berdi Kerbabayfi, suratkeşlerden 5 Nuralini, Cedid Harbi Vekillerinin siyasetçilerden Seyit Murat Uvezbayev'i misal getirdi. İlkinci Türkmen cedidçilerinin tağallaları bilen 1920-ci yılların ahırlarına Latin elipit kavul edildi. Türkmen cedidçiler varada gurrun edilene esasan Türkmen toprağının Rus paşalığının düzümünü, Türkistan general gubernatorluğunun ıhtiyarına olan növrünü, öğünü ve seni ve bilim alan hem eserleri bilen iz kaldıran şahsiyetler varada gurrun ediliyar. Meselen 1885-ci yılda şol vaatkı Zakaspi oblasının Aşgabat uyezdini değişli nohru obasını dünyayının Muhammed Atavayoğlu 1905-ci yılda Bəxərdinin yerli mektep internatını tamamlayar. Ol 1908-ci yılda Daşkentte 3 yıllık muğollimçilik kursunu tamamlayar. Sonra Sankt-Peterburg'da Tomusku muğollimçilik kursunu koyar. Ol 1914-1915-ci yıllarda Ruznamey, Maverai, Bahri Hazar gazetini ve Zakaspiyskaya Tuzemnaya gazetada işlep başlayar. 1916-ci yılda nohru obasını ilkinci cedid mektebini açar. Yatma gapıl aç gözün gitmegil akmak sözü bilgil hökman mün işgeler başımıza olumsuzluktan bize deyip Atavayoğlu adamları ılım öğrenmeye çağırıptır. Galiberse de cedidçilerin işlerine oyonmak teması milleti gapırlıktan oyonmağı oyonuşa çağırış mühüm urunu yeleptir. Yönü ıkbal cedidçileri ayağa poymandır. Olur Sovet rejiminin kök alıp güyüşlenme gülen ilki yeke yekeden sonra hatta köpçülüklüğün tutuk ediliptirler, sürgün ediliptirler ya da atılıp öldürülüptirler.
Şol adamların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gül Muhammedov'i daşarı yurda kaçacak olu deyip atı öldürün o zolur. Öz vayfı şon iyiliğinden türme atıptırlar, ol türmede yok olptır. Hatta Gelliyiz deyip bir dilçi alımı ilkinci Türkmen dilçesini ol 32. yılla öz acalından ölüye. Öz acalından yani acal yetip ölüye öz derdi bilen. Şonu da sonra halk düşmanı deyip ölünün son karalaptırlar. Ne son komünistler şol yağdaylardan katı yoğuz öz alılar.
Deyip Hudaýberdi Harly aýtdy. Belli türkmen edebiýatçysy şahyr we ulumy işgär Abdulhekim Gulmuhammedow 1921-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Belli magarifçi we şahyr Oraz Mehmet Wepaýew 1930-njy ýylda Irana sygynandan soňra Sowet Gerlin polisiýasy tarapynan aldaw ýol bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirildi we 1932-nji ýylda türme tutulugyna hökm edildi. Ol Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 13-nji ýyl dönümine 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabr Bir günü Sovet türmesine atılıp öldürüldü. Türkmen dil biliminin düğübünü tutanların biri bulun. Dilçi alım Kümüşalı Böyrüyüf milletçilikte ayıp bunup 1932 yılda 10 yıl möhlet bilen Sovet hakimiyetleri tarafından türme tutuluğuna hüküm edildi. Dürlü çeşmeleri göre 1942 yılda atılıp öldürüldü. 1928 yılda Kümüşalı Böyrüyüf bilen birlikte Türkmen dilinin ilkinci Latin elipbisini tayyarlan dilçi alım Muhammed Geldiyev milletçilikte ve panturkizmin ayıp bunup Bolşevikler tarafından halk düşmanı ılan edildi ve ahir sonu yedirlamalara çıdaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä aw uçup öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň çaklamalaryna görä Geldiyev öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebine belli ýazyjy Berdi Kerbabayew garaja Burunow taýgylar bilen bile okuýardy. Soňra Sankt-Peterburgyň Gündogary urunuş institutuny Abdulhekim Gulmuhammedow Abdullah Gelengov taglar bilen bile ulum öwrenýär. Edebiýatçy 1931-nji ýylda milletçilikde aýyplanyp 3 ýyl möhlet bilen Özbegistana sürgün edildi. Sürgün edilenleriň arasynda Berdi Kerbabayew, Garaja Burunow taglar hem bar ekeni. Cedidçi dramaturg Kerimi 1937-nji ýylyň awgustunda NKVD-nyň kararı bilen 44 ýaşda atylyp öldürildi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.